komið sæl og eru hjartanlega velkomin. Inga heiti ég Kristjánsdóttir og þið eru að hlusta á Íllverk áskriftina. Þátt númer 4 í september. Í dag ætlum við að skoða saman mál sem að er af listanum af málum sem að þið hafi sendt mér. En þið hafið allmörg bent mér á að skoða þetta undarlega mál og það er nákvæmlega það sem ég ætla að gera í dag. En þar sem að ég búin að slá nokkur heimsmet fyrir langa innganga í síðustu þáttum, ætla ég ekkert að tefja þetta þessu sinni. Hendi mér í eyrnagöngin og eins og alltaf er ég til í að koma með ykkur í hvaða verkefni sem er á meðan þið hlustið. The Granny Ripper, Tamara Samsonova. Gjörið svo vel. Við skulum byrja þennan þátt á mjög áhugaverðri setningu sem að gömul kona sagði í viðtali. Setning sem að gefa okkur innsýn inn í hugsunarhátt sem að við höfum aldrei séð áður í illverk þætti. Sem að gerist þessa gömlu kona mjög minnistaðum glæpamanni. Og maður getur ekki annað en vorkentani örlítið. En vorkenni maður henni af því að hún gömul kona sem á bágt eða er hún virkilega einstaklingur sem á vorkun skilið? Hérna kemur setningin sem hún segir orðrétt. Ég myrti því að mér langaði til þess og því að mér langaði til að vera þekkt sem raðmorðingi. Ég var bæði einmana og sorgmætt og ég gerði ráð fyrir því að fangelsi væri mun betri staður en lífið sem að ég lifði. Ég vil ekki ræða fórnarlömbi mín, þá sérstaklega ekki hvar ég faldi lík þara, en ég viðurkenni að ég hef beðið eftir þessu augnabliki í meira en 10 ár. Loksins náði lögreglan mér. Þegar ég segja maður vorkenninni örlítið en svona efist það á köflum af hverju maður að gera það, þá held ég að þessi setning frá henni útskýri fullkomlega af hverju. Hún fer úr því að segja ég misti því að mér langaði það og mér langaði að vera þekkt fyrir að vera morðingi yfir ég að segja ég var nokkuð viss að fangelsi væri betri staður en sorgin og einmanaleikin sem að ég lifði í. Þannig við skulum hafa þetta bak við eyrað og með að við kynnum okkur þetta allt saman betur. Hvað það nákvæmlega sem að færa hana Tamara Samsonova til að tala svona og gera hræðilegu hlutina sem hún gerði? Hún var fætt í borginni Úsúr í Rússlandi í febrúar árið 1947. Það er lítið vitað uppvaxtar árinar en það hefur hún aldrei haft neitt áhuga á því að deila persónlegum upplýsingum sjálfa sig, þá sérstaklega ekki fjölskylduna sína. Það er vitað hún útskrifaðist úr menntaskóla og eftir það flutt hún til Moskó til þess að fara í háskóla. Sem að segir okkur alveg eitthvað stöðu fjölskyldunar. Menntun var greinlega álitin mikilvæg og peningum ráðstafa til þess að hafa Tamara í skóla, sem að var bara alls ekkit sjálfsagt á þessum tíma og á þessu svæði og auðvitað víðar heiminn. Hún gekk í Moskó State tungumálaháskólan þar sem að hún lærði ensku og þýsku. Eftir útskrift flutt hún til St. Petersburg í Rússlandi þar sem að hún fekk starf sem leiðsögugæt fyrir túrista og skólabörn. Hún vann það starfi nokkur ár þar til hún fekk mjög vel launastarf hjá Grand Hotel Europe hótelkeðjunni þar sem hún vann í 10 ár. Fljótlega eftir að Tamara flytur til St. Petersburg kynnist hún manni sem að heitir Alexi. Þau fara að vera saman og enda svo á því að gifta sig árið 1971 þegar Tamara var 24 ára gömul. Þau kaupa sér saman íbúð staðsett á Dimitrovgötu og var þetta nýbyggð blokk þannig að Tamara og Alexi voru fyrstu eigendur og með við það að blokkinn sem byggð árið 1971 þá finnst mér mjög líklegt að hún standi enn. Þannig að líklega býr ykkur í gömlu íbúðinu þeirra sem að er mjög áhugaverst, finnst mér allavega hana. Þau byggu saman í þessari íbúð í 30 ár. Maðurinn hennar vann en Tamara hætti algjörlega vinna eftir að hafa unnið 16 ár á ævisinni. Af hverju hún hættir að vinna eru upplýsingar sem að ég finn ekki, en það eru upplýsingar sem að við munum fara yfir sem að geta kannski sagt okkur eitthvað það. Alla hann að veita okkur innsýn inn í hennar líf og andlegu erfileikana sem hún gekk í gegnum frá því að hún var mjög ung. Árið 2005, eftir að hafa verið gift í 34 ár, þá á sér stað alveg virkilega undarlegu hlutur. Alexi, manneskjan sem að Tamara hafði eitt meiri hluta ævisina með, Hann hverfur, algjörlega sporlaust. Hann bara fer út eitt daginn og kemur aldrei aftur heim. Og maður getur ekki einu sinni ímynda sér hversu skelfilegt það er. Hversu erfitt það er fyrir sálina að bíða bara, vit ekki. Allar áhyggjurnar, engin svör. Ég veit víst að ég myndi allan að fara algjörlega yfir Tamara tilkynni hvarfans til lögreglu og segir þar frá því að henni gruni að hann sé búin að finna aðra konu og sé núna flúin á brott til þess að vera með þessari konu. Og lögregla spyr þá hvort hún viti til þess að hann hafi haldið framhjá henni og hvort það sé eitthvað sérstök kona sem hún með í huga. En Tamara segist ekki hafa hugmyndi hvað konu það sé. Og hún sé í raunin ekki með sönnun fyrir því að hann hafi verið að halda framhjá. Heldur sé þetta eitthvað innra með henni sem hún fann og hafi fundið árum saman. Og bara gruna það að hann sé að hitta aðra konu. Svo leið hún ber þetta undir hann eftir að hafa haldið í sér í mörg ár að segja þetta, þá lætur hann sig hverfa. Eða hverfur, hvað sem að kom fyrir hann. Lögregla hlustar á þessa sögu og meðan við þessar upplýsingar þá var þetta sennilega rétt hjá Tamara. Ég meina, hverjir eru líkurnir á því að hann fari bara og hverfi eftir að hún segir honum frá grunnsöndum sínum. Lögregla þótti líka mjög líklegt að hann myndi skila sér á endanum. Það gæti enginn bara yfirgefi eiginkonu sína til 34 ára fyrir aðra konu og aldrei síðan aftur. Þannig að þetta ekkit skoðan eitt frekar. Og Tamara beðin að láta vita ef eitthvað nýtt kæmi upp. En Alexi, hann var alveg horfin og hann átti aldrei eftir að snúa tilbaka. Og enn í dag þó veit enginn hvað varð af honum. Í dag hann skráði látin, ekki því að hann fannst látin, heldur því að hann var of lengi horfin. Og í Rússlandi, og ég held að sé á flestum stöðum þannig, að ef það engin hreyfing á þér í ákveði mörg ár, þá ertu skráður látin í kerfinu. Margir halda og ég hef alveg hallast aðeins líka því meira sem ég kynni með málið að sennilega hefur Tamara eitthvað með hvarfans að gera. Eftir að Alexi hvarf eða hvað sem það var sem að kom fyrir blessaðan manninn þá fer Tamara að eiga gríðalega erfitt andlega, miklu meira en hún átti fyrir. Hún þjáðast að mjög djúpum og dimmum þunglindisköstum sem að endur stundum í nokkra dag, stundum í nokkra vikur og stundum í nokkra mánuði senn. Það var svona frekar lítið af fólki sem að umgekst hana. Fjölskyldan hennar athugaði ekki með hana og Tamara eignaðist aldrei börn sem að hefði þó kannski athugað reglulega með mömmu sína. En eftir hvarf Alexi, þá var Tamara svolítið ein eftir í heiminum. Og svona var líf hennar næstu 20 árin. Hún vann ekki, hún umgekst ekki mikið af fólki og þjáðist af þessum hræðilegu þunglitisköstum. En á þessum 20 árum, þá var henni þrisvarsinnum komið fyrir inn á geðdeild. Í eitt skipti var það kunningjakona hennar sem hafði sambandi lögreglu og kom því í kring að hún fengi aðstoð og í tvö skipti voru það nágrannar hennar í blokkinni sem að sá hann á stundum ekki mánuðum saman og fengu áhyggjur. Á geðdeild fekk hún aðstoðuna sem hún þurfti og lyf sem að hjálpa henni. En hún opnaði sig voða lítið fyrir sálfræðingum og geðlækni. Það var aldrei hægt að greina hana formlega því að hún hafði engan áhuga á því að svara spurningalistum með að setja formleg viðtöl, en geðlæknir taldi hana þjást af alvarlegu þunglindi og skizofrenía eða geðklofa. Eftir hún fer af geðdeild þannig í þriðja skipti, greinlega aðeins skýrar í höfðinu, þá tekur hún ákvörðun að það gangi ekki fyrir hana að vera svona mikið ein. Þetta gangi ekki lengur. Svo hún ákvörður að leigja út herbergi í íbúðinni sinni. Sem að hún og Alexi hefðu keypt sér þarna rúmum 50 árum áður. Hún rætti þetta við nokkra nágranna sem að sögðu þetta frábært. Svona gat hún fengið en auka tekjur, fengið aðstofa heimilið og hún þurfti ekki að vera svona mikið ein. Fólk vonaði líka að þetta myndi hjálpa henni andlega. En þetta fer mjög fljótt að vera alveg virkilega skrítið. Hún fann sér ekki bara einn leigjanda sem að leigði hjá henni í langan tíma. Heldur var alltaf að koma nýr og nýr leigjandi. Unga konur og menn, eldri konur og menn, það var allur gangur á þessu. Hegðun Tamara var líka öðruvísi. Hún var oft mjög reið, öskraði og gargaði og var greinlega að fleyja fólki út ef henni mislíkaði hegðun þeirra. Nágrannar hennar höfðu aldrei upplefað hana sem reiða konu sem að reifstu fólk. En á augabragði var hún þekkt sem gamla skrýtna og reiða konan sem að fólki í blokkinni tók sveig framhjá því að enginn nennti að lenda á henni og þurfa að hlusta á hana skammast og töða. En nágrunum fer svo hætt að lítast á blekuna eftir að hafa séð þrjá mismunandi einstaklinga koma og fara frá íbúðinni aðeins og einni viku. Formaður húsfélagsins tekur að sér að ræða þetta við hana og spyr hvort það sé ekki allt í góðu. Og Tamara segir, jú, það allt í góðu hér. Ég bara mjög erfið manneski að búa með. Sem svona frekar loðið svar og gerði nágrannan hennar ennþá stressaðari yfir þessu öllu saman. Nágrannakona Tamara til 15 ára kona sem hét Marina Krivenko, segir. Ég sá mikið af ungum mönnum og konum sem að bjuggu mislengi hjá henni. Ég spurði hann einu sinni hvort hún vildi ekki frekar finna sér vinnu í staðin fyrir að vera að standa í þessu, að vera alltaf að finna sér nýtt fólk. En þá segi Tamara, ég mjög veik og ég get sannað fyrir þeim með læknaskýslunum mínum. Það var augljóst fyrir mér að Tamara var svolítið sérstök og ég þurfti svo sem enga sönnun fyrir því. Svo ég svaraði nei, ég trúi þér alveg. En það hafði ég séð nóg. Til dæmis þá áttum það til að fara út á náttkjólnum og berfætt, sama hvernig veður var. Meira segi yfir háveturinn. Hún keypti alltaf í matinn á nóttunni í verslun sem var opin til klukkan fjögur og þanga fór hún berfætt á náttkjólnum. Ég spurði Tamara einu sinni út í þetta og hún sagði mér að hún væri bara svöng á nóttunni og þess vegna fær hún í búðina á nóttunni. Hún sagði mér einu sinni að hún héldi að gamli leigjendur var að brjótast inn til hennar og klippa niður fötin hennar. Og þegar ég sagði hennar syngja á lögregluna þá varð hún mjög reið og sagði að lögreglan geti ekkert í þessu gerst. Það væri engin sem að vildi hjálpa henni. Hún var þannig að þú varst kannski að spjalla við hann ósköp venjulega hluti. Og svo allt í einu þá trylltist hún, fór að öskra og garga og þú skildir ekki lengur hvað hún var að tala Hún varð eitthvað neginn bara snar klikkuð. Hún talaði oft raðmorðingjan Andrei Tjekatíló við mig. Hún talaði aldrei hann sem illan mann eða rætti mig viðbjóði allt sem að þessi maður hafði gerst. Heldur rætt hún hann með aðdáun, það sem mikið viti þessu manni ef maður fyrir að hlusta á hann. Hún talaði eins og hún hafi virkilega kynnt sér hann og fyndist mikið í hans bunnið sem að stór furðulegt. Maðurinn misti 53 einstaklinga, bæði konur og börn. Ég veit ekki hvernig hægt að tala hann á jákvæðan hátt eins og Tamara gerði ítrekað. Einn af leigjendum Tamara hét Sergei Potanin og var 44 ára gamall frá Norlisk í Rússlandi en hún vantaði sama stað eftir að fengi nýja vinnu. Tamara og Sergei samdi alveg einstaklega illa og rifust nær daglega. Tamara hóta honum líka daglega að drepa hann og hirða svo allar eignir hans. Og hann hefur ekki verið að taka þessum hótunum hennar mjög alvarlega og sennilega haldið hann réði nú léttilega við þessa gömlu konu. En einn daginn, eftir stórt og mikið rifrildi þeirra á milli, þá missir Tamara algjörlega stjórn á reiðinni. Hún grípur eldusnýf og stingur hann ítrekað. Hún eyddi svo næstu 3 dögum í að búta í sundur líkið. Hún setti líkamsparta í plastpoka, potta og plastílát. Svo fór hún út með 1 poka í einu, 1 pott í einu, 1 ílát í einu. Og losaði sig við partana í húsasund og ruslafötur í næstu götu sem að heitir St. Desis Way. Það hefur aldrei verið hægt að sanna það 100% en það eru margir sem telja að mikið að leigjendum Tamara sem að hurfu af yfirborði jarðar eftir að hafa búið hjá henni hafi mætt sömu örlugum og eiginmaður hennar og Sergei. Í mars árið 2015 þá kynnist Tamara sem að var þá 68 ára Henni 79 ára gömlu Valentína Nikolevna Ulanova sem að var einnig búsett á Dimitrovgötu. Þeim verður vel til vinna og eftir að hafa þekkst í rúma 2 mánuði þá spyr Tamara hvort að hún megi nokkuð flytja inn til Valentínu í svona viku þar sem að það var verið að gera upp íbúðin hennar og mikið að framkvæmdum í gangi. Valentína sagði að það var ekkert mál, haldandi að þetta yrði bara vika eins og Tamara sagði. En hún endar á því að vera hjá henni í 4 mánuði. Því að alltaf ílengdist viðgerðin á íbúðinni. Og það kom svo í ljós að það var ekkert í gangi. Það var ekkert verið að gera við íbúðin hennar. Hún vildi bara freka vera á henni og hélt þessan áfram að ljúga. En eftir þannig rúma 3 mánuði af þeim að búa saman, þá Valentína alveg farin að íta við henni. Bara jæja, ekkert að frétta með íbúðina. Ég vissi ekki að þú ætlaðir að vera svona lengi. Og Tamara, hún kom alltaf bara með nýja og nýja afsökun. Svo fyrir sambandið að styrna alveg verulega og Tamara fyrir að færa sig upp á skaftið og er farin að koma fram við íbú Valentínu eins og sína eigin. Valentína segir henni þá að hún verði að flytja út, þetta gangi ekki lengur. Og það kemur Valentínu að óvörum þegar Tamara segir Já, ég skil, geði mér nokkra dagi viðbót og svo fer ég, en hún bjóst við því að Tamara yrði brjáluð af því hún varð alltaf brjáluð. Sama dag fer Tamara með strætó niður í bæ Þar sem að hún næra á eitthvað ótrúlegan hátt að sannfara lyfjafræðingi apóteki að selja sér lyfseðiskylda lyfið Benesepan, sem öflugt bensólyf sem veitir róandi áhrif, dregur úr spennu og kvíða og lætur notanda róast niður og ná að slappa af. Og hún var ekki að versla sig þetta lyf af því hún ætlaði að nota það sjálf. Heldur ætlaði hún að setja þetta út á matinn hennar Valentínu. Og þetta eitthvað sem hún ákvað bara í augnablikinu þegar Valentína var að beða um að fara. Hún bara ákvaði þetta og fór beint af stað. Á leiðin heim kemur Tamara við á veitingastað og kaupir Oliver salat sem uppáhalds maturinn hennar Valentínu. En Oliver salat mjög vinsæll réttur í Rússlandi, gert úr hægaldum, soðnum kartöflum, gulrótum, pikluðum dill, súrum gúrkum og svo máttu velja eitthvað grænmeti sem að þér finnst gott út á, svo eru sett epli, selleri, laukur, epli og svo kjöt sem að þú velur. Og ég veit ekki að þetta salat hljómar eiginlega bara mjög vel. Og ég skil Valentínu að hafa orðið mjög glaða þegar Tamara bæði segist ætla að fara og gefur henni uppáhalds matinn hennar. Svona eins og hún sé að sína þakklæti, eitthvað sem hún hefði ekki gerst mikið af. En Tamara, hún hafði opnað allar pillurnar úr dósinni sem hún hafði keypt og hellt út á salatið. Á meðan Valentína gæði sér á salatinu, fyrir Tamara í sturtu og býður svo góða nótt þegar hún var búin í sturtu. Þegar hún kemur svo fram nóttina til þess að fara á klósettið, þá finnur hún Valentínu á eldhúsgólfinu. Valentína andaði henn og hjartasló, en hún var alveg meðvitundalaus. Það hefði alveg verið hægt að bjarga henni ef að Tamara hefði hringt á sjúkrabíl. En í staðinn þá hefst hún handa við að búta niður lík Valentínu á meðan hún var ennþá á lífi. Og til að gera þetta allt saman nota hún tvo misstóra eldhúsnýfa og sög. Hún setti svo partana í marga plastpoka og fór marga, marga ferðir með pokana út og losaði sig við þá hér og þar í hverfinu og í næstu götu. En það sem ólíkt við þetta og til dæmis með mannin sem hún gerði að sama við að þarna voru öryggismyndavélar sem að myndu hann að fara ferð eftir ferð eftir ferð með ruslapoka, stóran pott sem að innihélt höfuð Valentínu og svo undanlegan ílangan hlut sem að var vafin inn í sturtuhengi. En hún hélt á þessum skrýtna hlut undir handakrekanum eitthvað neginn, svona eins og þetta væri íþróttataska eða sundtaska. En þetta var í raun búkur Valentínu. Þrem dögum síðar eða þann 20. og 7. júli árið 2015 fannst höfuðlaus og útlimalaus búkur Valentínu í rjáfri hjá tjörn skammt frá heimili Tamara á Dimitri götu. Daginn eftir það tókst að bera kennsl á líkið. Og lögregla fyrir beint í það að athuga með íbúð Valentínu. Hvort það sé eitthvað þar sem að geti sagt það hvað kom fyrir hana eða hver gerðin þetta. Á svipuðum tíma besta vinkonan á Valentínu, Natalia Vasilevna, að hafa samband til lögreglu því að hún hefði farið heim til Valentínu og fundi þar vegabréfið hennar og eigur sem að hún myndi taka með sér vanlega og hún færi eitthvað. En hún hafði reynt að ná á vinkonu sína í nokkra daga en ekki fengið neitt svar. Þegar hún fer svo heim til vinkonu sinnar þá kemur Tamara til dera sem að Natalie vissaleg hver var. En Tamara segir henni skrýtna sögu hvernig hún fann Valentínu á gólfinu þegar hún fór að pissa. En þar sem hún var ennþá svo sofandi þá fatta hún ekki athuga með hana þannig að hún fer bara aftur að sofa. Og daginn eftir var Valentína horfin og Natalie deilir þessu öllu saman með lögreglu. Henni þá tjáð hver staðan að vinkonennar sé látin og rannsókn og dauðennar sé í fullum gangi. Fyrstum sinn þá var banka á hurðina heima á Valentínu og það var ekki mikil trú á því að það kæmi ykkur til dyra þar sem að lögregla vissi að Valentína sem að bjóðarna væri dáin. En viti menn, eftir nokkur bönk þá kemur Tamara til dyra og spyr hvað vantur ykkur. Lögregla þjónarnir segjast með leitarheimild þar sem að rannsókn og dauða Valentínu sem að bjóðarna væri í gangi. Og Tamara, hún ótrúlega kurteis og vinaleg, hún segir ekki mikið, en bara færi sér frá hurðinni og býður lögreglu inn. Leið og lögregla stígur þannig farðu að taka eftir blóðslettum og leifar af blóði sem að var greinlega borin að þrýfa upp. Það vantaði sturtuhengi í sturtuna. Og við frekari rannsók sem að fór fram og stóði yfir næstu daga komu ljósinir ýmsu líkamspartar sem að Tamara hafði falið hér og þar í íbúðinni. Tamara Samsonova var handtekin og ákærð fyrir morðið á vinkunu sinni, Valentínu. Það þótti mjög mikilvægt að sérfræðingur ræddi við Tamara því að það hafði ekkert upp á svega yfirherrana. Hún talaði bara það sem hún vildi tala og ef þú fórst að tala eitthvað annað þá æst hún sig. Og lögreglu þótti mjög augljóst að það væri eitthvað alvarlegt aðinni andlega. Í sjúkraskráinnar kemur auðvitað fram hann að grunu geðlæknis að hún sem geðklofa. Svo hún greind með kvíðaröskun sem að hún hefði þjáðst af síðan hún var úlingur og alvarlegt þunglindi. Þetta var menntuð og klár kona og upp að hvarfi eiginmanns hennar var bókstaflega ekkert athugavert við Tamara. En eftir hvarfans eða morð þegar bara sama hvað kom fyrir hann, þá varð Tamara aldrei söm. Alveg langt frá því að vera söm. Í íbúðin hennar fannst dagbók sem að hún hefði skrifað í á rússnensku, þýsku og ensku til skiptis. Hver blaðsíða var gjörsamlega pökkuð og engin bil á milli setninga. Og þarna skrifa hún hjá sér bókstala allt sem hún gerði á daginn. Ég tók lyf. Ég borðaði ekkit í dag. Ég borðaði í dag. Ég svaf illa. Ég vaknaði klukkan þetta. Ég lappa út í búð. Ég talaði við þennan. Og í þessa dagbók skrifa hún líka glæpi sína. Og í einni færslunni stóð. Ég drap leigjanda minn, Vol og Doja. Ég skara neður í búdæin og baðherbyggi með hníf. Ég setti líkamshlutana í plastpoka og henti svo á nokkra mismunandi staði á Flúsenski götu, sem er gata tveim götum frá heimili Tamara. Hann að þarna komin þriði einstaklingurinn sem að Tamara misti. Í annari færslu stendur. Ég reistu Serga í dag. Ég drap hann svo og skara neður. Svo líst hún því í smáatriðum hvernig hún gerði það. Hún skrifaði líka færslu Valentínu. Við rifumst hver ætti að vaska upp. Valentína sagði mér að flytja út. Ég fór og keypti lyf og uppáhaldsmatinn hennar Valentínu. Ég ætlaði að byrla henni og skera hana svo í sundur. En hún ákveður að gera þetta nokkrum sekundum eftir að Valentína bað hann að fara. Eins og ég sagði að hann, þetta var bara svona, hún ákveða þetta og fór af stað. En hún hefði líka skrifað ljóð og lög í þessa bók sem að voru eiginlega Alla hana með að við fólk sem að skilur þetta tungumál, túlkar þau, þá voru þetta ástaljóð og lög til Valentínu sem að hún segir ítrekað elska. Hún tala líka það í færslunum sínum hvað hún elskar að rífa augun og fólki og borða þau, að augun séu mjög bragóð og besti parturinn þannig að hún var greinlega að vinna með það að vera manna þetta líka. Og það sem að rannsók síndu íbúðinni að það voru aldrei neinar framkvæmdir í gangi. Eins og við töluðum um áðan. Hún var bara ljúgað í af vinkonu sinni til þess að hafa afsökun til að vera hjá henni. Að því að hún var einmana eða hún hefði ætlað sér að myrða hana. Maður veit ekki alveg þangagangin en hún vildi greinilega ekki vera heima. Það var líka þetta parablóð sem að fannst í íbúðinni við bæði Sergei og Valentína með DNA sínum frá þeim. En miðað við frásögn Tamara þá hefur hún myrt allan á 14 einstaklinga sem að hefur aldrei verið hægt að sanna því miður. Ég hef aldrei heyrt jafn snögga afgreiðslu þegar að kemur að réttahöldum, en þau voru fram aðeins tveim dögum eftir að hún var handtekin. Hún var mjög róleg, brosti og blés fingurkossum til fréttamanna og kvenna sem að vildu ná mynd af glæpa kvendinu Tamara Sansonova. Og hún segi við dómar að bara heyrðu ég sek og ég á skili þá refsingu sem að bíðu mín. Hún sagði nú líka að hún var búin að bíða eftir þessu augnabliki í næstu í 10 ár og hún hafi vonað með því að myrða Valentínu að það kæmist loksins upp hana. Ég tilbúin að loka þessum kafla í lífi mínu dómari, sagði Tamara. Þegar dómari sagði Tamaru að hún myndi eyða restinni af lífi sínu í fangelsi fyrir þessa hræðilugu glæpi, fyrir að taka líf saklausra einstaklinga, þá hoppaði Tamara í sætinu sínu úr kæti, klappaði saman lófum, flissaði og blés ennþá fleiri fingurkossum til fréttafólks. Nokkrum árum eftir að Tamara hlaut þarna lífstíðadóm án möguleika og reynslulaust, þá félst hún á það að fara í viðtali á CNN, þar sem hún deilir mjög áhugaverðum upplýsingum. En hún segir í því viðtali, Brjálæðingur að ofan elti mig og þvingaði mig til að drepa. Ég hef engan stað til að vera og hér vil ég vera og þá án við fangelsið. Ég gömul kona, ég búin að loka þessum kafla í lífinu mínu. Áður en ég gerði það sem ég gerði, þá hugsaði ég 77 sinnum það og komst svo að þeirri niðurstöðu að ég væri best geymd í fangelsi. Hér mun ég deyja og svo verði jörðuð í ómertri gröf sem að enginn mun heimsækja. Það rosalega nákvæmt að segja það að 77 sinnum. Og mér þykir líka áhugavert þegar hún segir brjálæðingurinn að ofan elti mig og skipaði mér að drepa. Ætli hún sé að tala Guð eða eitthvað sem að býr í höfðin á henni. Ef hún með geðklofa getur þó verið að einna persónuleikum hennar sé brjálæðingurinn sem hún að tala Hvað haldið þið hún sé að tala svona eftir að hafa heyrt allar þessar upplýsingar hana? Það líka eitt annað sem að kom fram í viðtalinu sem að mér þótti mjög áhugavert. Það ekki vitna svona beint í hana og nákvæmlega það sem hún sagði og sömulega svo lítið sem ekkert talaði þetta í réttahöldunum. En í dagbók Tamara var mikið af færslum sem að snerist svartagaldra og hérna ýmsu satanísku athafnir. Svo það spurning hvort að fólki sem hún misti hafi verið fórn í eitthvað skonar athöfn hjá henni. Og ég að segja eitthvað, ég hugsa þessu oft bara, af hverju enginn búin að fara og virkilega krifja þessa konu? Virkilega grafa eftir upplýsingum og bara svona stútir hana. Maður finnur einhvern veginn hvergi ítaljar greinar frá einstaklingu sem að hafa kynnt sér hana eða æskunennar eða eitthvað svoleiðis. En svo verður maður að muna að það var ekki eins og hægt að yfirheyra hana því að hún talar bara það sem að hún vill tala Ef þú reynir að tala eitthvað annað þá snýr hún bara út úr eða verður brjáluð. Þannig að kannski hellingur af fólki sem búið að reyna að fara og tala við hana en það þýðir ekkert. En hún bara svo ótrúlega áhugaverð persóna þá ég væri svo til í að lesa bók hana. Ítalega bók æskuna og allt saman. Og ég væri til að vita meira hvarfi og eiginmann hennar. Var ég alvörinni ekkert rannsaka, var það ekkert skoða, hvernig skýrslan sem hún lagði fram. Það væri ótrúlega til að vita meira þetta. En það hafa líka fleiri upplýsingar komið frá henni í viðtölum sem að stangast allar á við hvora aðra. En í öðru viðtali sem hún fór í, rætti hún ekkert morðin og vildi ekkert tala þau eða þannig kafla sem að hún var núna búin að loka, heldur rætti hún allt viðtalið að hún væri mentuleikona og ballettdansari, lærð frá rússnesku ballettakademíunni sem eins og flottasta og virtasta í heimi. Og það var athugað alveg sérstaklega hvort að það væri eitthvað til því og það eins rætt afsannað. Þannig að Tamara held ég trúi bara því sem að hún vill trúa hverju sinni og segir sögur út frá því. Hún segir eins og við rættum áðan að hún hafi misst 14 einstaklinga. Og það eru 14 eða 15 einstaklingar, það svona fara tvær sögur það, sem að fundust ekki eftir að hafa búið hjá henni. En það bara hægt að sanna tvö morð. Ég gæti alveg trúa því að séu fleiri og færri samt alveg líka. Maður í rauninni trúir hverju sem upp á hana. Og ég alveg mjög sammálenni að hún sé best geymd í fangelsi því að í þeirri stöðu sem hún var komin í andlega var hún stór hættuleg fólkinu í kringu sig og það hættulegasta við hana var hvað hún var vinaleg, svona lítil og sæt og góðleg gömul kona sem að engi var hrættur við. En raunin var svo að Tamara var ráðmorðingi sem að hlaut viðurnefnið The Granny Ripper of Russia og var til alls vís. Jæja, þá þetta komið á mér í dag. Takk kærlega fyrir að fara með mér yfir mál The Granny Ripper. Mjög áhugavert og ég veitur svo lengi af þessu máli en einhvern veginn aldrei farið út í það að kynna mér það og ég sé alls ekki eftir að hafa gert það. Ég skal svo setja á Instagram skjáskot úr öryggismyndavélunum sem að taka hann upp fara inn og út úr íbúðinni með plastpoka, ílát og potta með líkamsleifum í svo að þið getið sé myndirnar. En þangað til næst, enn og aftur, takk fyrir að hlusta, takk fyrir að vera til, þúsund takki fyrir að vera í áskriftinni, takk fyrir alla þolumæðina og í guðana bænum forðist öll ítverk, nema þetta podcast. Verið þið sæl. Haukur, take it away.
Sem að gera meins skepnu skapar eins og grimmir hundar sem að naga bein Eins og refur inn í hensna kofa hænur sofa svefninu langa þegar að anda koma Þegar illir anda taka yfir liði fyrir yfir liði ljósir anda fara fyrir Flesti kjósa fá að halda friðin liðir yðar og missi trúna sem það lifði fyrir Flesti standa eftir og stara bara hemmt í sjúkum hug eins og hjá blóðþyrstum talibana Þeir þurfa að byggja fyrir sálum sínum Eins og fíkil sem háður vímu þjáður í sárum sínum Byður það eitt að hlusta sé á alla bæni sínar Gengið hefur grýtt að vegi alla fokkin ævi sína Shhh, viltu fá að sjá? Yngu illast tróða sér í lag hjá fokkin hauki há Fættu að sjöfið okkur dóttir